sevish. Ey qora yurakli belqush, senga qolgan vayronani qutlamoq uchun keldim. Fitrat Abulfayz Xon. Ey sen suqur quvva, ey sen chirkin taxt, tug'dirgan tuxumning oqini ichding. Maqtulning oltinning faryodi bir baxt, quturgan nafsingning zanjirini yechding. Ma'batlar toblanish o'ziga bashar, ularning ichinda eng shimi shayton, o'liklar ustida mashvarat hashar, tog' kelbat o'g'lonlar mayiti maydon, irfonning qo'llarin qanotin kesding, yovuz saodat sen yanglishgan kulka, ostingda yotganni bag'ringda ezding, tepangga minganni irg'itding ko'kka, borliqni yondirding, babo taratding, yaratganni pisqib o'zing yaratding, tiriklik sinchini avom tinchini sindirding, ko'ksinning siniqlarini, erlarning sirtini, ayol ichini bulg'otding, suvlarning tiniqlarini, qalamdan o'ch olding, so'zini o'yding, sening qo'lingdami oyning ajali, otaning tig'ila o'g'ilni so'yding, sanchildi otaga o'g'il xanjari, er to'ngadan tortib to rahim to'nka, harom xoin daram sotqin tug'ilmish, insonning hayoli hiddati to'ngan, osmon nafas olmas inson bo'g'ilmish, o'zing tobindirib o'zing so'yasan, haqiqat itiga qachon to'yasan? Nechun yurakda tosh, ko'zlarda huzun, nechun xo'rlangan insonlar faryodi, nechun nechun yolg'onning umri uzun, nechun tirilmasmi o'tganlar yodi, nechun vijdonini sotib yashaydir, nechun qulligidan bexabar har qul, nechun zulm yashar, zulm oshaydir, haqsiz olomonga olomonning tirikligi shul, insonni taqqirlash yo'llari ko'pdir, boshingda palaxmon, jigaringda o'q, yutgani og'ildir, topgani cho'pdir, nahot iymon o'chgan, tattalgan huquq, nahot bu millatning qahramoni yo'q, nahot bu millatning shoiri yo'qdir, oftob nurin yutar zulmat ahkomi, shaqoldek uvlaysan itdek hurasan, ey boyqush qafasi ajdaho komi, dunyoni dunyoga tokay urasan, insonlik fitrati uyg'onguncha to, ish haqning qonuni yuho jomida, chorasiz haqiqat un ilohiy nur abad qolib ketmas, vahshat damida qachon uyg'onadir xalosgor daho bir jahon quyoshga chulg'inib kelur jahon ganjiga sohiru ajdaho kiyotlar sochar qahr hangomida uning komi birla tirilmak erur mosh aylanay ajdaho komida.